pequeña, pero intento.
House of Beats.
Arratsaldeon beste astebete hemen gare bueltan Txapa Irratian 97.gehi FM sintonian eta internete maldimasa biste www.txapairratia.org. Gaur nere ahotsa eta ez dago ononenian, baina bueno, zeo zeingo. Eta bueno, aurreko programen dinamika berdina bai eruango 184. atal honen da honetan promuekin hasiko bat eta hemen entzuten gabizena Jesus Loves Aziden Corpus Hypercubus diskoko remixen bigarren epetik ateratako abestixa da. Vitalik Recordingsek kaleratuko dau abenduak 16an. Bertan diskoko Swimming abesti originala eta Paz artistaren remixa agertzen di alde baten, eta bestian Higher Functioning Movements originala eta Paul Lorraine eta Francesco Mamiren remix bat eta Radioactive Manek indako beste bi remix. Guk Radioactive Man Vital Beat remix aukeratu du Higher Functioning Movements eta bera da Jesus Loves Acid. Citizens of Vice, milak aurpegi dituan kolektibo musikala da, koizpenak, DJ saioak, evento desberdinak eta musika label bat bebai da. Balearik disco, house eta inguruan dabiltzan beste estilotako abestia sortu, kaleratu eta noski ba, pintxaten dituzte. Epia sinatzen, Night Cruisers, EP hau sinatzen daben artistak, ATDHE eta DJ Ronald Reagan ezizenak erabiltzen ditu musika sortu eta pintzatzerakoan. Oraingoan Night Cruisers EP hau ba ATDHE bezala kaleratzen dau eta guk izen berdina daukan abestia aukeratu dugu. Aurten apirilean iritsi izan Prince Thomasen Ambitions izeneko seigarren albuma eta Thomasek normalian inoi daben bezala remixen epiakin jarraitzen dau. Vinilo bikoitzean kaleratuko dan lan hontan DJ Nobu eta Synth Sister japoniarrak eta Prince Thomas berak lehen diskuan eta bigarren diskuan remix bana aportatu dabe eta Isolek itxiko daben ba remixen lan hau. Abestia Ambitions guk aukeratu dugu Synth Sisters en remixa eta bera da Prince Thomas. Thank you. junglaren erreinuan ezetasuna eta berua ezin die kidin, naiz eta Hong Kong iria india izan, hiri tropikala beba da, beraz bertako biztanleak bakoitzak bere barneko piztia askatu beharra izaten dau, noizian behin. Faube Rekordsek aurkezten dozkun Extinct Melodies seri hontan, editen bidez galduta edo astuta daderen harri bitxiak ezagutaraziko dizkigute, eta serieko lehen zenbaki ontarako hiru selektore edo editatzaile aukeratu dituzte, eurek die Good Block, Native Red, eta guk aukeratu dugun RFX-en abesti banarekin osatu dabe. Extinct Melodies from the Jungle Zone lan ontatik, Jungle Boy, RFX. Londoneko Fabric Club esanguratsuak 20 urte eman ditu Fabric eta Fabric Live plataformetatik musika kaleratzen. Eta hori ospatzeko, ba, musiko elektronikoaren iraganeko eta etorkizuneko 20 artista aukeratu ditu, bakoitzaren abesti batekin, ba, urte urren diskua kaleratzeko. Guk auke Berlingo Panorama Bar Clubeko residente izan dakua edo ez dakit garraitzuko da, Margaret Digasen abestisa aukeratu dugu, baina adibidez bertan agertzen dien beste artista batzuk, dia Nina Kravitz, Steffi, Marcel Detman, Cassie, Anastasia Christensen, Maya Jane Coles, eta bar. Esan bezala Margaret Digas eta Zeitgeist. Eta House pixkatekin jungo hauntzen, Detroiten jaiotako kantari eta kantugile Terry Dexter eta Bay Areako ekoizle Chance Parker lagunak, ba, lehen aldiz elkarrekin lan itxeko elkartu die, Rectify EPia izan da elkarlan horren emaitza, txatxa Project Recordingsen eskutik ikusiko da barkisa ostegun ontan, eta Jobon House artista esanguratsuaren bi remixek probiltzen dabe. Guk Jobonen Classic Dub remix aukeratu dugu, Rectify da bestizia, eta Euredie Chance Parker eta Terry Dexter. Eta aurreko ostegunean kaleratuko bazan, hau ostiralian izango da, Rave Activista Filter Dreden lan berrixa, dauko eskuartian, Sneaker Social Club labelaren 24. argitalpen honetan, Rave eta Hardcore doinuari nagusi, eta bertatik entzuko After Life Filter Dred. Yeah. Eta egun berdinerako bai dago programauta aurrengo lana, bost urteko isilaldi luzia eta gero, Tom Jenkinsonen Square Pusher proiektuak, album berrixa dauka prest, datorren urteko urtarriaren 31an ikusiko da bargisa, Bia pa Hello lan luziak, eta aurretik bai inoi bezala album haue Warp etxia kaleratuko dau. Albumaren aurrerapen bezala, benduak 6an, Bortrak epia kalian izango da, abestixaren original eta frakture egindako remix honekin, Bortrak Square Pusher. Eta promua galde batera lagako du eta kaleratutako lanekin jungoa aurreko lan hau aurreko hilabetean 22an kaleratu zen Forbidden Colors Gernikako labela azten ari da etengabe Mosal eta Jamilaren albumetez aparte ba Empty Files Bilboko taldearen B aldeak lehenengo zatixa eta Reykjavik 606 hemen entzuten gabizen Donostiar bikotearen El Samarin Peka albuma kaleratu ditu elektronika alde batera utzi gabe, euren soinuak jazera horbildu dira esan leike, eta bueno, albara eurikien itzen ginoan, Reykjavik 606 taldeko partaidia, eta diskoaren sormen prozesuari ba, pixkat itzen izoskun. Abestixa da, en Le Summer in Pecam.
Para este álbum, la verdad que lo que hemos tenido la suerte es de poder colaborar con artistas súper potentes. Carlos Sagui a la batería, que sin duda para nosotros es uno de los mejores baterías de jazz de este país, y con Xavi Barrenechea también, bajista. Son los dos que colaboran en, bueno, sobre todo Xavi, sobre todo en el Endless Summer, ¿no? Que es batería, bajo, nosotros al Burlitzer y Ismael Ensemble, que también tuvimos la suerte de que colaborase al saxo, ¿no? El saxofonista de Bristol, ¿no? Que es el segundo corte del disco. Lo que usamos también es una línea de Jorge LP10, que es un piano eléctrico de 1980, y luego Carlos Sagui dándole brea a la batería, y también usamos un Juno 6 que hace de bajo, con un LFO ahí que está todo el rato navegando y moviendo todo el tema. Do It, en realidad es solo una línea de modular y repetitiva, pero que como que te mete en bucle, y Xavi a la batería también dándole ese toque jazzy.
Bueno, teknologiak beste behin faiodosku, barkamenak danoi, Reykjavik 606 da bizentoten.
Para este álbum, la verdad que lo que hemos tenido la suerte es de poder colaborar con artistas súper potentes. Carlos Sagui a la batería, que sin duda para nosotros es uno de los mejores baterías de jazz de este país, y con Xavi Barrenechea también, bajista. Son los dos que colaboran en, bueno, sobre todo Xavi, sobre todo en el Endless Summer, ¿no? Que es batería, bajo, nosotros al Burlitzer y Ismael Ensemble, que también tuvimos la suerte de que colaborase al saxo, ¿no? El saxofonista de Bristol, ¿no? Que es el segundo corte del disco. Lo que usamos también es una línea de Jorge LP10, que es un piano eléctrico de 1980, y luego Carlos Sagui dándole brea a la batería, y también usamos un Juno 6 que hace de bajo, con un LFO ahí que está todo el rato navegando y moviendo todo el tema. We'll be right back. Just Do It en realidad es solo una línea de modular y repetitiva, pero que como que te mete en bucle. Y Xavi a la batería también dándole ese toque jazzy. El calón, aquí ya sí que tiene como un poquito más esa onda nuestra de banda sonora emo también, en la que metemos sintes y Carlos a las escobillas, que le daba un toque también ya sí muy muy guapo. Sense, que quizás es el tema como más raruno, ¿no? Es un solo al piano de cola en Meca, de Borja, con la violinista Arancha Molina. El último tema, pues es un rework de Tenderlonius, que coge unas partes de percu y la verdad que hace un poco lo que le da la gana, metiendo sus sintes y tal, aporta ese rollo house que suele hacer a veces, ¿no? Como más electrónico, pero con ese toque ya sí que tanto le caracteriza. Y todo ha sido grabado en Meca, estudios los de los hermanos Ezeiza, que es una maravilla, nos encontramos súper a gusto. Y la verdad que nos hemos quedado muy contentos con la grabación y sobre todo con la aceptación que está teniendo. Y nada, eso ha sido un poco todo el proceso creativo del álbum. Espero que os guste un montón. Milla esker.
Eta bueno, programan bigarren aldizipiniko gaur label berdineko lan bat, Norvegiako Oslo irian kokatzen den labela da Small Town Supersound. Jazzaren forma berrixak, rocka eta musika elektronikoa maizuki lotzen dituan disketxia. Eta topera da bilazken aldizan lehen komentau dugu Prince Thomasen Ambition remixen epia. Ba, zerbait, bueno, azte batzuk lehen hau, Carmen Villain, eta gaur aukeratu dugun azaroak 11 kaleratu zan Yoshinori Hayashiren lan luzia Y dauka izena, eta bertatik aukeratu dugu U abestixa. Thank you. Suitzako Planisphere Music zigiluan azarak sortixan kaleratutako bigarre lanontarako Berlinera bideiatu zeben, hemen Metaslan Suitzar Turkiar ekoizlearen estudiora izuzen. Eta honek, hiru abesti osatutako Lobster is Coincidence pia eskenezien. Bertatik etutengoen gabiz Kakuzui, Mehmet Aslan. Beste behin, teknologiziak hemen biniluekin ibiltzen baldin baginan esan pasauko hau, seguramente. Mehmet Aslan jarraitzuko baldin entzuten. Jarraitzuko, naiz eta ordenadore modernoak fallau. Aste buruntan ospatu da Bartzelonan Ombra Festivalaren bigarren edizioa eta bertatik pasadien hiru taldeekin osatuko gaurko atzera begiratala. Lehenengoa 1984, lehenengo taldia Trisomi 21, Filip eta Herbe Lomprez frantziara nahiek sortutako taldia, naiz eta ondoren jende gehiago batu zenen. 1983an ikusi zuen argisa euren debuteko lanak eta 10 urteko geldialdi baten ondoren 2017an itzuli ziren musika berrixa itxera. 23 album eta 10 single inguruko osatzen dabe Trisomi 21en diskografiak. Eta gu entzungo La Fête Triste. Batzen dala hogei garren urtera ingo salto, Deutsch Amerikanist Freundschaft eta ordenadoria itzaldu inda berriz eta ja ezin dut, venga, DAF.
Shoot.
Bueno, eta honekin ailegatzen gaia azkenengo programa accidental honetara. Mila 1986an kokatukoa, beste bian haien proiektua da Sike, 1982an Darrin eta Stephen Hassan haiek Kanariaren Monton irian eman zeben lehenengo zuzenekua. Denbora gutxira duein gotel sartu zan taldian, hainbat kasete euren kontura kaleatu ondoren, 1985an disketxe independiente bat sortu, eta 1986an Insomnia Theater lehenengo albuma kaleatu bebai. Berandu hau New Rose Recordsek berargitaratu zeban, ba Europa merkatuan banatzeko asmuekin. Eta honekin despediduko gaurko House of Beats saioa, beti bezala Txapairratian, 97.2 FM, eta internet bidez, ba, www.txapairratia.org. Sare sozialetan beba gare, Facebook, Twitter eta Instagram, eta bestik ez, agur eta ondo izan. So revealing, that feeling will never go away. Yeah.